сол бір нәрсе, тек уақыттар өзгер. Таңертең оянып түнде қайта ұйқыға кетеміз. Күлейміз, жылаймыз, ренжиміз түрлі себептерге. Бірақ сол себептер мен өмір сабағын үйретеді. Күлдіреді мені адамның жылағаны. Бұл күнде таңертең қол жайып дүние сұрағаны. Атаны бауырдың денсаулығы бақыт емес. Қызым неге тастап кетті деп өксіп жылағаны. Неге қымбат көлік мінбеймін, неге үйім жоқ. Неге басқалардай өмірде менің сүйім жоқ. Жұрттарды бәрі бар, өмірлері кайфушы. Ал менің өмірімде қайғыдан басқа түк жоқ. Біреулер ата-анасын қажылыққа апаруды армандайды. Ал сенің бар армандарың көрсем ғой мен Дубайды. Дүниемен жарысамыз, достармен санасамыз. Кімнің атағы көп солармен ауыз жалысамыз. Әркім өзімен өзі, ортақ деген сөз жоқ. Туысқаны аштан өліп жатса да жәрдеміз жоқ. Танымаймыз, көрмейміз, сүймейміз, сезбейміз оларды. Ертең өзім сол күйге түсіп қалсам деген ой жоқ. Қыздардың ойында бүгін тек қалталы азамат. Ал ол жігіттің ойында тек бір күндік ләззат. Жігіттер не болып кетті, қыздар не болып барады. Қыздар еркектеніп жігіттің бәрі кей барады. Әртүрлі адам бар, сан түрлі арман бар. Біреуден зиян келсе, біреулерден пайда бар. Әркімде әртүрлі өзінше айла бар. Жақсы да жаман да бір күні жайда бар. Мен де періште емеспін, бізде де күнә бар. Бірақ кішкене болса да бізде сол бір намыс бар. Әлде де үміт бар, бұларда түсінетін шығар деген ой мен сендерге жиға өлеңін арнап. Барды баға